Сиз Озатлык радиосун тыңлайсыз. Нишин Башкортстанда татар филармониясы жок? Кызыл таң газетасында шундай макале басылып чыкты. Әлеге сурауга Башкортстанда белгилүү жырчы Фәдис Ганиев үз жообун ишеттире.
Менин ойларымча, шахсан менин уйум шундай деп айтасым келе менин сизге. Бир зур гана хатсыз гана өзүмдүн теги тажрыйбам болууга караганда сәнгатта, сәхнәдә гомумән 25 елга якын эшләү дәверемә караганда мин шулай дип әйтер идем. Шәхсән үзем кеше буларак, шәхес буларак шушы сүзләрне әйтер идем. Безнең Башкортстанда бит инде бик күп милләтле, искиткеч күп милләтле республика. Минем уемча кирәкме, кирәкмиме дип анык кына әйтеп әйтә алмыйм, әмма ләкин шундый фикер әйтергә мөмкин. Бөтен милләтләрдә бит инде һәрбесенә үзләренә филармониялар да ачып бетерә алмаслардыр кебек. Әмма ләкин 21-нче гасырда без яшибез, 21-нче йөзьеллыкны ваклый башладык. Менә шушы вакытта әлегә шәбәлки җитешеп бетмәгән безнең проблемаларыбыз шул тиклем сәнгатьтә, әле шишелеп бетмәгән проблемаларыбыз шул тиклем шул хәтле күп. Мин шуны гына әйтер идем. Булган филармонияда бүгенге көндә менә шушы милли шәтәге милләтләргә генә инде аерым бер милләтләргә генә кагылышлы булмаган иттереп сәнгат халык өчен дигән девиз белән эшли башларга безгә инде күптәннән вакыт җиткәндер дип әйтәсем килә. Бер милләтне дә ниндидер өстенлек куеп аерып алмыйча тик сәнгат өчен, чөнки менә безнең үзебезнең шәхсән минем үземнең сәнгатем шундый булды. Һәр вакытта да 25 ел буена инде менә булып килә. Ике халыкка да, татар халкына, башкорт халкына хезмәт иттек. Ике телдә дә җырладык, ике халыкның да җырларын җырладык. Башкортка барсак, безне башкорт итеп кабул иттеләр. Татарга барсак, безне татар итеп кабул итәләр. Шуның өчен сәнгать кирәк. О, сәнгатьнең аның милләте юк. Үзебезгә без максат куярга тиешбездер бүгенге көндә сәнгатьтә. Сәнгать халык өчен. Бер нинди милләтләрен дә аермыйча шул вакытта халыкларыбыз да дус булыр, шул вакытта безнең һәр бер милләтләребездән чыккан һәр бер милләтне аермыйча шәхесләребез үсәр, талантларыбыз үсәр, үзләренең сәнгатьләрен күрсәтерләр. Алар, чөнки сәнгатьнең, менә шушы сүзләремә инде оештырып әйткәндә, сәнгатьнең аның милләте булырга мөмкин түгел, ул тиеш тә түгел.